لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
A cada comunidade estabelecemos rituais que são observados. Então, Muhammad, não permitas que eles, os incrédulos, discutam contigo sobre este tema e chama-os para crerem no teu Senhor. Certamente, tu estás na orientação correta.